Cando un accede ao apartado de trámites online do Concello de Lugo, atopamos unha lista que ben é certo que podía ser máis completa, inda así pode facilitar moito os trámites que temos que facer os lucenses. Se non fora, porque cando te pos a tramitalo, a resposta inmediata é servicio non dispoñible. O único que che deixa facer é descargar o PDF que despois tes que cubrir e presentar nas oficinas municipais. É dicir, isto é un engaño para os lucenses e unha irresponsabilidade e despreocupación por parte do equipo do goberno, porque ademais a web non está actualizada, xa que a día de hoxe, entre estos trámites, todavía figura a solicitude da tarxeta hora cando xa fai un ano que o goberno o suprimiu.